Azərbaycanın qonşularının münasibətləri bundan sonra necə olacaq?
Məşhur Axaltəkə atlarının gələcəyi necə olacaq? Türkmənistanın ən məşhur atçılıq mütəxəssisi həbs olunub.
Vətən müharibəsi veteranları ildə bir dəfə keçmiş Sovet ölkələrinə pulsuz gedə bilərlər. Veteranları başqa hansı güzəştlər gözləyir?
Neftin qiyməti sabitləşdi. Bugün iqtisadi yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və nəhayət bu səhər çıxan qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın qonşularının Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri getdikcə mürəkkəbləşir. Dünən Rusiyanın xahişi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanla bağlı növbədən kənar iclas keçirib. Xəbərlərdə də qeyd elədi ki, Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini həbs edib. Gürcüstan əmindir ki, həmin zabitlər casusluq eləyirlərmiş. Rusiya isə deyilənləri qəbul eləmir. Bu ölkənin müdafiə naziri deyir ki, Gürcüstan belə eləməklə anti-Rusiya siyasət aparır.
Hətta bildirir ki, Gürcüstan Stalin represiyalarını davam elətdirir.
Aha, o bununla Gürcüstan, Stalinin Gürcüstan əsilli olmasına, Gürcə əsilli olmasına deməli işarə vurur. İndi nə baş verir? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstan və Rusiya münasibətləri ilə bağlı müzakirələr hansı yerdədir? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cümə axşamı günü Rusiyanın xahişi ilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bağlı qapılar arxasında növbədən kənar iclas keçirildi. Rusiyanın BMT-dəki missiyasının sözçüsü Maria Zaxarova bildirdi ki, iclasda Gürcüstanda Rusiya ordusunun 4 zabitinin casusluq iddiamı ilə həbsi məsələsi müzakirə edilib, iclasın keçirilməsini isə Təhlükəsizlik Şurasından Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov xahiş etmişdi. Zaxarova Reuters agentliyinə deyib ki, Gürcüstanda vəziyyət gündən günə pisləşir və onun Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edilməsinə kəskin ehtiyac var. Çərşənbə günü Gürcüstan polisi Rusiya ordusunun Tbilisidəki qərargahını mühasirəyə alaraq ordu kəşfiyyatının 4 zabitini həbs etdi. Zaxarovanın dediyinə görə daha bir Rusiya zabitini casusluqda həmçinin ittiham olunmasına baxmayaraq həbs etmədilər. Bundan əlavə 10 nəfərdən çox Gürcüstan vətəndaşı həbs edilib. Daxili İşlər Naziri Zurab Mirabişvili jurnalistlərə casus şəbəkəsinin mövcudluğunu sübut edən faktlar olduğunu deyib və həmin zabitlərlə gürcülərin əlbirliyini nümayiş etdirən video yazda, o cümlədən əldən ələ pul keçməsi göstərilib. Cümə axşamı günü Rusiyanın Gürcüstandakı səfirini və başqa rəsmi işçilərinin bir qismini geri çağırması iki ölkə arasında gərginliyin artmasına daha bir sübut oldu. Amma bundan əvvəl də Moskva ilə Tbilisi arasında münasibətlərin pisə doğru inkişafının əlamətləri aylarla müşahidə olunurdu. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin qərb yönümlü siyasəti və NATO-ya qoşulmaq istəyi Moskvada narazılıqla qarşılanıb. Gürcüstanın son hərəkətini isə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey İvanov hədsiz qanunsuzluq kimi pisləyərək, habirə Batumi şəhərində Rusiya ordusunun bir zabiti ilə 6 əskərinin döyüldüyünü bildirib.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstan tərəfi isə deyəsən geri çəkilənə oxşamır. Prezident Saakashvili deyir ki, onlar sanksiyalardan da qorxmurlar. Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili isə Gürcüstan televiziyasının müsahibəsində deyib ki, tutulan Rus zabitlərinin rəhbəri Yerevanda oturur.
Üstə bu həmin o adamdır ki, Qori şəhərində keçən törədilən terroru təşkil eləmişdi Anatoli Sinitsin. İndi Mirabişvili deyir ki, kəşfiyyatçı Rus sabitləri əsasən Tiflisdə bir də Batumidə işləyirlərmiş.
Saakashvilinin bəyanatı ümumiyyətlə maraqlı bir sual doğurur. Azərbaycanın tarixi qonşularının bundan sonraki münasibətləri necə olacaq? Moskva hansı tədbirlərə əl ata bilər? Azadlıq radiosunun müxbiri hərbi ekspert Koba Liklikadzenin fikrincə Moskva birbaşa zora əl atmayacaq, hərbi müdaxilə eləməyəcək, amma müəyyən cəza tədbirlərinin olması mümkündür.
Сложно судить, потому что ведь конкретно ничего не было сказано, если вы имеете в виду позицию.
Ну, хакимə yürütmək çətindir. Çünki əgər rəsmi Moskvanın mövqeyini nəzərə tutursunuzsa, konkret tədbir haqda heç nə deyilməyib. Yalnız deputat səviyyəsində nəsə deyilib. Sanksiyalara gəlincə, artıq bir sanksiya var. Rusiya Federasiyasının Gürcüstandakı səfirliyində və konsulluqlarında Gürcüstan vətəndaşlarına sənədlər verilməsi dayandırılıb. Son 15 ildə bildiyimiz sanksiyalara gəlincə, ola bilsin ki, qazın ötürülməsi və ya kəmərdə təsadüfi diversiya və yaxud da elektrikin kəsilməsi mümkündür. Ola da bilsin, münaqişəli zonalarda təxribat olsun.
Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Koba Liklikadze deyir. Yer gəlmişkən, Gürcüstan xeyli vaxt ki, enerji asılılığını azaltmaq istəyir Rusiyadan. Bu yolları xeyli vaxt ki, axtarır. Hətta Azərbaycan hökumətindən bu qış 300 milyon kub metr qaz dəstəyib. Natiq Əliyev də deyib ki, Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri, əgər Türkiyə tərəfi Şahdəniz qazını qəbul edə bilməsə, həmin qaz Gürcüstana veriləcək. Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın özündə isə elektrik problemi, enerji problemi hələ tam həll olunmayıb deyəsən. Bugün çıxan Mərkəz qəzeti yazır ki, rayonlara elektrik məhdudiyyətlə verilməyə başlayıb. Özdə ışıq pulunu icra başçıları mənimsəyirlər. Bunu bugün çıxan Mərkəz yazır. Qəzet bildirir ki, Azərenerji 18 rayonu elektrikə məhdudiyyətlə verməyə başlayıb. Azərenerjidən Hidayət Yariyev deyib ki, avqustda ışıq pulu çox az ödənilib, sentyabrın axırına qədər yığımın səviyyəsi qalxmasa elektrikin verilməsi bir az da məhdudlaşacaq. Buna görə də Azərenerji ışıq pulu verməyən rayonların icra başçılarına məktub göndərib, onlardan xahiş edib ki, rayonlarda yığımı artırmaq üçün təşviqat kampaniyaları keçirsinlər.
Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, Vaşinqton nə qədər çalışsa da Azərbaycan hakimiyyətindəki Rusiya meyilli qüvvələri neytrallaşdıra bilmir. Qəzetin yazdığına görə, Birləşmiş Ştatlar son vaxtlar bu istiqamətdə fəallaşıblar, özdə təkcə Azərbaycanda yox. Amerika Cənubi Qafqazda Rusiyanın əsas forpostu sayılan Ermənistanda da qərb meyilli məmurların sayının çoxalmasına çalışır. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Birləşmiş Ştatlar tezliklə Azərbaycanda konstruktiv müxalifətin fəaliyyətinin də yenidən gücləndirilməsinə yardım eləyəcəklər. Bundan başqa rəsmi Bakıya da müəyyən təzyiqlər göstərilə bilər. Məqsəd də odur ki, iqtidarda daha çox qərb meyilli məmurlar təmsil olunsun.
Bugün çıxan ayına yazır ki, Azərbaycanın xarici siyasət sahəsi ilə bağlı indiyə qədər bənzər olmayan bir hadisə baş verib. Söhbət BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyasında Azərbaycanın adından çıxış eləmiş diplomatın adının ictimaiyyət üçün gizli saxlanılmasından gedir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan sessiyada çıxış eləmişdi, Azərbaycanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirmişdi. Bundan sonra tribunaya qalxan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov isə nədənsə Vardan Askanyanın ittihamlarına cavab verməmişdi. Dünən Azertacın saytında Azərbaycan tərəfinin Vardan Askanyanın ittihamlarına cavab verdiyi barədə məlumat yerləşdirilib, amma çıxış eləyən diplomatın kimliyi açıqlanmayıb. Bunu bugün çıxan ayına yazır, müəllif bildirir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi həmin diplomatın kimliyindən xəbərsizdir. Nazirliyin sözcüsü Tahir Tağzadə aynaya deyib ki, bu çıxışın kimin tərəfindən edilməsi ilə bağlı hər hansı bir məlumatı yoxdur. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. İndi də gəlin bu saatda olan ən son xəbərləri bir də xatırladıq, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı Berlində keçirilən danışıqlarda irəliləyiş var, razılaşma yox.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına xahiş edib ki, Gürcüstanı məzəmmət eləsin.
NATO-nun Əfqanistandakı missiyası bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək.
11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan beynəlxalq terrorçuluqda şübhəli bilinən 40 nəfəri saxlayıb.
Və ilk kosmik turist Ənuşeh Ənsari yerə qayıtdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidəcəksiniz.
Məşhur Axaltəkə atlarının gələcəyi necə olacaq? Türkmənistanın ən məşhur atçılıq mütəxəssisi həbs olunub.
Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına yeni güzəşlər verilib, bundan sonra onlar keçmiş Sovet ölkələrinə pulsuz gedə bilərlər ildə bir dəfə. Veteranlara başqa hansı güzəşlər verilib, bunu birazdan eşidəcəksiniz.
Kəskin enişdən sonra neftin qiyməti sabitləşdi. Bugün iqtisadiyyat yenilikləri də olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Türkmənistanda iki bayram var. Bəlkə də bu bayramlara dünyanın başqa yerlərində rast gəlmək olmaz. Bunlardan biri yemiş bayramıdır, biri isə at bayramı.
Qarpız bayramı.
Bunların hər ikisi Türkmənistanın simvollarına həsr olunub, məşhur Türkmən yemişinə və Axaltəkə atına. Bu bayramlar Türkmənistan prezidenti Səfarmurad Niyazov tərəfindən təsis olunub. Bu hətta Türkmən atlarında dünya səyahəti də ideyasında irəli sürüb, özünün də 200 axal təkatından ibarət ilxısı var. Amma cənab Niyazov bir tərəfdən 25 milyon dollara atçılıq idman kompleksi tikdirir, o bir tərəfdən dünyaca məşhur atçılıq mütəxəssisini həbs elətdirir. Türkmən atlarının gələcəyi necə görünür, bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışır.
Bəzi ekspertlərin rəyinə görə axaltəki atı dünyada ən qədim at növlərindən biridir. Qamətli və uca boylu axaltəki atları deyilənə görə səhra şəraitində azca su ilə uzaq yürüşlərə davamlığına görə Marco Polo və Makedoniyalı İskəndər kimi qədim dövrün məşhur səyahətçilərinin diqqətini özünə cəlb etmişdi. Köçəri təkə Türkmən tayfası əsrlərlə yetişdirdiyi təmiz cinsli axaltəkənin başqa cinsləri ilə qarışmasına yol vermirdi. 19-cu əsrdə isə təkələr Rus imperiyasının ordusuna məhz həmin atların köməyi ilə uzun müddət müqavimət göstərməyə qadir olduğundan, 1870-ci illərdə Rusiya hərbçiləri axaltəkənin kökünü kəsməyə qərarı alaraq atların böyük əksəriyyətini məhv etdilər. 20 ildən sonra isə məhz Rusiya alimləri yenidən axaltəki at növünü bərpa etməyə başladılar və bugün dünyada olan axaltəki atlarının hamısı məhz onların o zaman bərpa etdikləri cins nəsildəndir. ABŞ-ın Florida ştatında təmiz cinsli axaltəki atlarını yetişdirən Jessica Ellicate-in dediyinə görə, Sovet dövründə axaltəkənin taleyi eniş yoxuşlu olub. Lakin dövlət başçısı Nikita Xruşovun 5 illik iqtisadi planlaşdırma proqramı bir daha bu at növünün yer üzündən silinmə təhlükəsini gerçəkləşdirmişdi. Axaltəki atları başqa gözəl atlarla yanaşı ət üzrə planı doldurmaqdan ötürü sallaxanalara göndərilirdi. Bugün axaltəki atlarına deyilənə görə əslən təkə tayfasından olan Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazov şəxsən himayədarlıq edir. O, axaltəkələri dünya liderlərinə hədiyə verir və məlumatlara görə ölkəsində atçılıq mərkəzinin yaradılmasına 25 milyon dollara yaxın vəsait sərf edib. Lakin xanım Ellicate-in fikrincə başqa at növləri ilə müqayisədə dünyada sayı çox az olan axaltəki atlarına bugün daha çox ən nadir peşələrdən biri olan atçılıq üzrə səriştəli mütəxəssislər gərəkdir. Axaltəki atları üzrə bugün 3 məşhur mütəxəssis var. Stavropolda Aleksandr Klimuk və Moskva bölgəsində Leonid Babayev adlı bir Dağıstanlı şəxs. Türkmənistanda isə gözəl axaltəki atlarını yetişdirməkdə mütəxəssis olan Türkmən Atlar Dövlət Atçılıq Birliyinin keçmiş rəhbəri Geldi Kərizov idi ki, bugün problemlər üzündən bu işlə məşğul olmur. Kərizov 2002-ci ildə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və səhlənkarlıq ittihamı ilə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Lakin Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının məlumatına görə onun cinayət işi saxtalaşdırılmışdı. Təqib edilməsinin əsl səbəbi isə Prezident Sapar Murad Niyazovun ona şəxsi ədavətidir. Xanım Ellicate-in sözlərinə görə hal-hazırda axaltəki atları üzrə ən yaxşı mütəxəssislər Rusiyadadır və bu at növünün gələcək taliyi də məhz bu ölkədə həll olunacaq.
Rövşən Rahiboğlu məşhur Türkmən atlarını, axaltəki atlarını gözləyən təhlükə barədə danışırdı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Və azərbaycanlı veteran Ukraynaya gedib avtobusa minsə və avtobusa gediş haqqına görə gediş haqqı ödəməsə, bu ümumiyyətlə, belə bir hal nə dərəcədə Azərbaycan üçün geniş hal sayıla bilər? Yəni, nə dərəcədə hər veteran Ukraynaya gedə bilər, avtobusa minə bilər?
Üçün bayaq da dediyimiz kimi, indi veteranlara belə bir haqq verilir. Onlar ildə bir dəfə keçmiş Sovet ölkələrindən birinə pulsuz gedə bilərlər. Əgər onlar Ukraynaya getsələr, onda şəhər daxili nəqliyyatdan da pulsuz istifadə edə bilərlər. Bu qərar Belarusda keçirilən İqtisadi Şurada olub. Onda deyim ki, güzəş hələ 2011-ci ilə qədər qüvvədə olacaq. Düz 5 il. Amma bu nə qədər Azərbaycanda geniş yayıla bilər, onu deyə bilmərəm. Çünki Azərbaycanda 5000-ə yaxın böyük vətən müharibəsi veteranı var. Ətraflı Sadə Tarkıqızının söhbətində.
94 yaşlı 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı Qambay Verdiyev eşidəndəki keçmiş Sovet Respublikalarından bir çoxuna gedib gəlmək üçün bilet alanda ona güzəşt ediləcək. Buna çox sevinib.
O adam hiss edir ki, devlet məni sayır, bana belə bir sənəti verir ki, mən dünyanın istədiyim yerinə gedib çıxa bilərəm.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranlarına belə bir güzəşt MDB ölkələr arası iqtisadi şurada tanınıb. Ancaq icrasına bu ildən başlanıb. Bu günlərdə Belarusun paytaxtına yığışan MDB ölkələrinin ekspertləri həm də 1993-cü ildə imzalanan sazişlə respublikaların milli qanunvericiliyi arasında yaranmış uyğunsuzluğu müzakirə ediblər. Həmin müzakirələrdə Azərbaycanı təmsil edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini Ülfət Müşudovun sözlərinə görə müharibə veteranlarına kommunal xidmətlərdə güzəştlər verilməsi ilə bağlı 13 il əvvəl imzalanmış sazişə yenidən baxılıb. Belə ki, həmin sazişin imzalanmasından sonra bəzi MDB ölkələrində milli qanunvericilik dəyişdirilmiş və müharibə veteranlarına kommunal xidmətlərdə verilən güzəştlər kompensasiyalarla əvəz edilmişdi. Cənab Müşudovun dediyinə görə belə bir təklif verilib ki, saziş iştirakçısı olan dövlətlər güzəştlərin əvəzini pulla kompensasiya da edə, güzəştləri saxlaya da bilər. Yəni Azərbaycanlı veteranlar Ukraynaya və ya güzəştlərin qüvvədə olduğu digər MDB ölkəsinə gedərlərsə, məsələn, şəhər daxili nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə bilərlər. MDB ölkələr arası nəqliyyatdan güzəştli istifadəyə gəlincə, Ülfət Mürşudov deyir ki, ildə bir dəfə istifadə edilməsi mümkün olacaq bu güzəştdən Azərbaycanda 24 min müharibə veteranı və ya ona bərabər tutulan şəxs istifadə edə biləcək. Gəncədə söhbət etdiyim digər müharibə veteranları da belə imtiyazdansa, ölkə daxili kommunal güzəştlərin bərpa edilməsini istəyərdilər.
Kompensasiya verilir, o da ödəmir, işıq pulunu, qaz pulunu ödəmir. Ona görə bizim üçün ağırdır.
33 alırdı, indi biraz artırıblar, o da görmür.
Müharibə veteranları hesab edirlər ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı onların sosial müavinətlərinin artırılmasına və güzəştlərin bərpasına imkan yarada bilər.
Səadət Akif qızı 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarına verilən güzəştlərdən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANES ÇM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində efirdə olur.
Elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində siz bugün həm də Qlobusa qulaq asa bilərsiniz. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edir.
Türkiyədə Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Bu gecənin belə bir uğurlu keçməsi həm də ona xəbər verir ki, bəli, artıq Türkiyədə Azərbaycana, onun mədəniyyətinə maraq artır.
Britaniyada ilk Azərbaycan qəzeti işıq üzü gördü.
Biz bu qəzetdə Azərbaycan, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, Böyük Britaniyada yaşayan Azərbaycanlılar, onların həyat tərzi və s. kimi mövzuları əhatə etməklə biz bu qəzeti yayırıq.
Amerikada Azərbaycan diasporası ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumuna hazırlaşır.
Forum məqsədi ilk öncə Amerikada yaşayan Azərbaycanın gənclər bir ölkəyə gətirərək bir təşkilatçılıq məsələlərini qaldırmaq və burada yaşayan Azərbaycan gənclər arasında bir şəbəkə yaratmaq.
Avropada işləyən Azərbaycan musiqiçiləri. İran Azərbaycanlılarının problemləri.
Biz özümüzü yabancı yana qəribən hiss edirik. Gördükcə görürük ki, fərqlər bizdən qabaqdır.
Dalğanı dəyişməyin, düz 5 dəqiqədən sonra xəbərətər verilişi qutaran kimi qlobus verilişi başlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti kəskin inişdən sonra stabilləşdi. İndi neftin bir barrelinin qiyməti 62-63 dollar arasındadır. Azərbaycandan olan iqtisadiyyat xəbərləri ilə Ülkər Akif qızı.
BP Azərbaycan şirkəti və onun Azərbaycanın neft yataqlarının işlənməsində iştirak edən tərəfdaşları qarşıdakı 3 ildə gələcək sərmayə adlı proqram hazırlayıblar. 2007-2010-cu illəri əhatə edən proqramda BP Azərbaycan şirkəti və onun tərəfdaşlarının işlədikləri rayonlarda əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hər il 2,5 milyon Amerika dolları pul xərclənməsi nəzərdə tutulur. Proqramın meneceri Ayadna Əliyeva deyir ki, yerli əhaliyə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaları üçün də sərmayələr veriləcək. Əsas məqsədimiz yerlərdə kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyatın inkişafına nail olmaqdır. Yerli əhalinin kiçik və orta biznes qurmaları üçün də imkan yaradılacaq. Şirkətin 2003-cü ildə başladığı 3 illik Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri İctimai Sərmayə proqramları isə başa çatıb. Proqram çərçivəsində Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri marşrutu boyunca yerləşən 117 icmanın bu proqramdan faydalandığı bildirilir.
İqtisadiyyat xəbərlərini Ülkə Rakib qızıdan eşitdik.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Dünya çempionatlarının final oyununda penalti seriyası ləğv oluna bilər. Bu ideyanı Beynəlxalq Futbol Federasiyasının Assosiasiyasının rəhbəri Zeb Blatter verib.
O deyib ki, məsələni tezliklə müzakirə eləməyə başlayacaqlar ki, 2010-cu il dünya çempionatına qədər ortada nəsə bir qərar olsun. Blatterə görə variantlardan biri budur ki, penalti seriyasının əvəzinə təkrar final oyunu olsun. Buna görə turnirin vaxtını uzatmaq da olar. Amma belə bir variant da ola bilər ki, komandalardakı oyuncuların sayı müəyyən vaxtdan bir azaldılsın və birinci qolu vuran qalib gəlsin. Cənab Blatter deyir ki, adətən final oyunları heç-heçəyə görə penalti seriyasına gedib çıxanda bu əsl faciəyə çevrilir. Futbol komanda oyunudur, amma 11 metrliklərdə isə hər şey bir nəfərin zərbəsindən asılı olur. Azərbaycanın 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Danimarkalı yaşlıları ilə heç-heçə oynayıb 0-0 və Avropa çempionatının ikinci seçmə mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Azərbaycan 4 xallı qrupda ikinci yer tutub, birinci yerə isə İrlandiyalılar çıxıb. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə Avropa Qran Prisi yarışında yarım finala çıxıb, Azərbaycan ikinci oyunda Polşalıları 3-2 məğlub eləyib, amma daha sonra Hollandlara 1-3 hesabı ilə uduzub. Bu nəticədən sonra komanda sentyabrın 30-unda keçiriləcək yarım final oyununa vəsiqə qazanıb.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub qərb küləyə əsəcək, gündüz külək ara bir güclənəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, şərq rayonlarında hava çiskinli olacaq, şərq küləyə əsəcək, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə olan əsas xəbərlər nə idi. İranın nüvə proqramı ilə bağlı Berlində keçirilən danışıqlarda irəliləyiş var, razılaşma yox.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasından xahiş edib ki, Gürcüstanı məzəmmət eləsin.
NATO-nun Əfqanistandakı missiyası bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən Globus proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu son yarım saati isə biz söhbət edirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. We'll be right back.